Du hører på Sikre kilder i Venstre. Med Sveinung, Ingvild og Kristin.
Hei, du lytter til Sikre kilder i Venstre. Jeg heter Sveinung.
Jeg heter Ingvild.
Jeg heter Kristin.
Og vi klar med vår aller siste ordinære episode før jul.
Litt vemodig, eller?
Litt vemodig, litt deilig. Jeg veldig klar for juleferie.
Altså, jeg har mentalt forlatt Stortinget allerede. Jeg har fysisk, men jeg har ikke vært her mentalt på et par dager, liksom.
Nei, det er jo litt sånn, føler jeg, at når jeg er ferdig med liksom... Måten det funker på for jul på Stortinget da, er at hver kommenté har liksom sin debatt, ikke sant? Så det er sånn, nå har vi samferdselsdebatten, og så har vi miljødebatten, og det er liksom, når du er ferdig med din debatt, da er det litt sånn tom, da.
Ja.
Så det var kanskje litt tom etter justisdebatten,
Ingvild. Etter justisdebatten, ja. Men jeg er fysisk da, så det er jo, jeg mener, det telles jo for noe,
ja.
Tenker jeg.
Fryser du fortsatt, du?
Jeg fryser alltid.
Nå er det ikke så kaldt her, men du sitter likevel med det der svære teppet ditt.
Altså det som var fint i den perioden var, hvor det var veldig kaldt, var at ingen som la merke, jeg skilte meg ikke ut på noen måte liksom.
Nei.
Alle andre fryser, så nå er vi tilbake til veldig sterk stigma rettet mot meg, fordi at jeg konstant går rundt med teppet.
Stigma! Er du en veldig sånn frysete person?
Ja. Fordi jeg er kald i hjertet, så sprer det seg liksom til resten av kroppen min. Ja.
Kald i hjertet.
Det henger sammen. Hvordan er julestria på rådhuset, Kristin? Er dere klare for landing?
Ja, nå begynner vi å gå inn for landing der borte også. Så det har kommet en liten oppdatering forresten på det med brodder.
Ja.
Som jeg har snakket om i en tidligere episode, så er det jo da Folkets Parti FNB, som foreslo som et budsjettforslag å bruke 4 millioner på brodder til byens befolkning. Vi estimerte jo at hvis man skulle gi det til alle 700 000 innbyggerne i hele Oslo, så var man, måtte man forutsette at et par med brodder kostet en 6-7 kroner eller noe sånt. Du gjorde noe bra hoderegning der, Sveinung.
Jeg tror jeg kom frem til at dommer hver par med brodder koster 7 kroner eller noe sånt.
Ikke sant?
Ja.
Nå har de kommet med en presisering. Okay. Her er ment å finansiere 4 millioner kroner, så er ment å finansiere 16 000 par brodder.
Ok.
Byråd for samferdselmiljø, Sirin Stav fra Miljøpartiet De Grønne, har sagt dette er et ganske fiffig forslag som vi tar med oss videre og vurderer for fremtiden.
Nei!
Ja.
Men hvem er de 16 000? Skal de behovsprøve det?
Det er jo det jeg også lurer på. Er dette en sånn søknadsbasert ordning? Behovsprøvd, for eksempel? Ja. Man kan jo se for seg at man bare gjør det etter alder, eller...
Ja, men, grad av beinskjørhet.
Så Bompengepartiet og MDG har nå funnet sammen?
Ja, til synlig
at
nei.
Om at det kan være et behov for å kjøpe brodder.
Altså, det er et julemirakel.
Ja, så med på en måte den presiseringen der på hva disse broddemidlene var tenkt å finansiere, så har freden senket seg på Oslo Rådhus.
Så nydelig. Jeg føler jo at det ville vært liksom en lost opportunity hvis ikke de delte det ut sånn Oprah-style.
Du får brodder, og du får brodder, og du bakrest i lokale folk får brodder.
Mm-hmm. Ja. Det ville vært en veldig... Ja, det hadde vært helt feil, egentlig.
Ja.
Ok. Det kan jo alternativt være mulig for byrådet å bare strø gatene. Jeg bare slenger
ja,
inn.
Ja, eller måke. Altså, kan jeg bare si til dette, faktisk? Fordi, nei, men det er ganske jævlig huden da. Og det er veldig fint at man liksom fokuserer på å prøve å holde sykkelfeltene snøfri, og veibanen i og for seg. Altså, det kan bli ganske farlige situasjoner hvis det er masse jævlig glatt i veien når det kommer masse bil. Men det går ganske hardt ut over fortauene mange steder dette. Det kommer sånne høye brøytekanter hvor det bare ligger dritmye snø oppå fortau. Og jeg har nylig fått meg en venninne som sitter i rullestol, eller kørestol, som det heter i Danmark. Og det er veldig viktig, fordi at rullestol på dansk betyr rullator. Men uansett, så hun sitter i kørestol. Hun er dansk, det glemte jeg å si.
Ja, ok, ja, men jeg tenkte bare det var en ekstra opplysning.
Og hun blir basically nå isolert i sin leilighet, fordi at hun kommer seg jo ikke noen sted uten hjelp i rullestolen. Og det er jo helt jævlig.
Det er helt for jævlig, det går ikke an.
Nei.
Men det skjønner jeg, for du kan ikke, det er jo, det ligger jo liksom centimeter med snø på, altså, ujevne.
Absolutt, og det kan bli til sånn der, når det blir sykt kaldt i Oslo, så blir det sånn der en
holke.
Ja, og de er jo der til våren, de der store haugene som bare fryser til is. Dette er en henstilling til byråd Sirin Stav, som antagelig er stor fan av denne podcasten. Veldig strudd fortøyene for snø.
Støttes.
Har det skjedd noe i ditt liv, Sveinung?
Siden sist ja, da hadde faktisk jeg blitt onkel.
Hæ? Gratulerer!
Gratulerer!
Det er så stas.
Ja, min bror har blitt far, og hans samboer har blitt mor.
Hva heter barnet?
Hun har ikke fått et navn enda.
Det en...
det jente.
Formodentlig, altså vi antar jo ikke kjønn i denne podcasten, fordi da får vi Ingvild på nakken.
Men det gjør jeg på Ullevål sykehus.
Ja, ok.
Jeg antar det kjønn.
Ja.
Men så stas, har du møtt henne enda?
Nei, jeg har ikke det. Jeg skulle egentlig gjøre det i går, men så jeg litt sånn snufsette og litt sånn småforkjøler, og da tenkte jeg at det var lurt å vente noen dager.
Ansvarlig.
Så da skal jeg vente et par dager.
Men så stas.
Ja, det gleder meg veldig.
Gratulerer.
Ja, gratulerer.
Så det ikke så ofte da faktisk har skjedd noe i mitt liv, men nå har det skjedd noe i mitt liv.
Ja, herlig.
Så det her, det synes jeg veldig stort. Ok. Vi jo i nærfjørhjulstid, der det mye små ting å diskutere, men det skjer også faktisk ganske store ting. Og vi tenkte at vi skulle snakke om i hvert fall tre av deg i podcasten i dag. Tre ganske store sånn politiske hendelser, i hvert fall ting som kan få store følger årene fremover. Og det første som har skjedd, det har skjedd i Quebec i Kanada, i storbyen Montreal, og der har det inngått en naturavtale, eller en såkalt Parisavtale for naturen, som så mange vil kalle det.
Det mange som jubler for det.
Ja, miljøbevegelsen veldig fornøyd, Espen Barth Eide veldig fornøyd, regjeringen fornøyd.
Du fornøyd, Sveinung?
ja, egentlig. Altså, dette er jo sånn at løp går over mange år. Dette her skulle egentlig være et naturtoppmøte som var i Kina i Kunming høsten 2021.
Det høres ut som en dårlig idé.
Hvorfor det?
På grunn av koronavirus.
Ja, det var det som var problemet.
Ja, det jeg sa.
Ja, nettopp. Nei, så det her egentlig et kinesisk toppmøte som nå blir arrangert i Kanada, because why not? Fordi der drev det fortsatt på med koronahåndtering. Men nei, for å svare på spørsmålet, vil jeg egentlig ganske fornøyd. Altså, det her er viktig.
Kunne alltid vært litt bedre.
Ja, men det som er bra da, er at du liksom, nå har du fått hver av land til å forplikte seg til at vi skal klare å bevare, som en sier, 30% av naturen på land og til havs. Mm. Det er ikke verst bare det. Dette har vært en sånn bevegelse som har vært mellom flere land om at nå må vi samle oss og få til et sånn 30% mål. Det slutter Norge seg til omsider, mens vi var i regjering, og flere land. Så nå skjer det faktisk. Men så er jo problemet her da, som i Parisavtalen følgende. Det er jo enige om et globalt mål, men hva hvert enkelt land faktisk skal gjøre, er jo opp til hvert enkelt land. Ikke sant, så er det jo sånn at Parisavtalen er enige om at vi skal holde temperaturøkningen ned mot 1,5 grad, men hvert enkelt land kan jo egentlig sette hva klimamålet det vil. Mm. Og det er litt sånn her også. Så dette kommer ikke til å funke hvis landet faktisk ikke tar det på alvor da.
Men så det betyr i praksis, det er at liksom med verne jævlig masse natur i Europa for eksempel, og da går det opp hvis man raserer all regnskog. Er det liksom det det betyr?
Ja, i teorien. Absolutt. Og så er det jo veldig forskjellig hva land har av natur igjen, ikke sant? Mm. Det er begrenset med vernepotensial i Belgia, for eksempel. Det er ganske stort vernepotensial i Brasil. Og Norge, for den saks skyld. Norge har jo per nå vernet cirka 18% av natur, så det er jo en del da. Men det er jo veldig mye sånn nasjonalparker som er enten på Svalbard eller veldig høyt i fjells. Så det vi er dårlige på er jo å verne liksom lavlandsnatur, ikke sant, skog.
Og natur i byen.
Natur i byen, der det bor folk. Så vi har en stor jobb å gjøre, vi også. Men liksom i rekke av sånn dårlige nyheter i verden, så er det en sånn genuint god nyhet. Dette er faktisk veldig, veldig bra. Mm. Så er det jo selvfølgelig slik også at det er jo vanskelig å gjøre det i praksis, og det illustrerte jo klima- og miljøministeren i høgste grad selv.
Espen Barth Eide,
ja.
Han kom hjem, han.
Han kom hjem fra Kanada, var veldig glad for å ha en ny avtale om å ta vare på naturen og biologisk mangfold, og det første vedtaket han fattet når han kom hjem til Norge, det var å skyte masse ulv i ulv.
Det er så sykt.
Men altså, kan jeg spørre om en ting? Nå skal jeg avsløre litt at jeg ikke er sånn høykompetent på rovdyrpolitikk, men er ikke poenget med ulvesonen at der skal ulv være?
Ja, du kan jo tenke det.
Ja?
Ja. Det er jo det.
Ja. Ok, fint. For jeg leste den nyheten som var sånn, regjeringen sier ja til å skyte ulveflokker i ulvesonen, så tenkte jeg, er det jeg som har misforstått hva ulvesonen er?
Nei, du har ikke det. Men som slagordet jo er da, blant de som vil skyte ulv, så er det jo at ulvesonen er ja, men det skal ikke være et ulvereservat.
Ja.
Ja, så det er jo for å skyte ulv der likevel da. Men det er et veldig godt spørsmål, Kristin, fordi hvorvidt den egentlig har mulighet til å skyte ulv i ulvesona, det skal faktisk opp i høyesterett neste år.
Jeg håper de skal redde oss.
Ja, det kan skje da, for det som har skjedd er jo at et vedtak for noen år siden, der en vedtok å skyte en flokk i ulvesona, og vi får vel i all ærlighet si at Venstre satt i regjering når det skjedde, rett og slett.
Shame.
Ja, det er ikke alt vi får gjennomslag for. Det ble prøvet i retten. NOAH, den dyrevernorganisasjonen som vår nye regjering har kuttet fra statsbudsjettet, men som fantes da og i for seg fortsatt finnes, de saksøkte staten, vant i tingretten, vant i lagmannsretten, så nå har jo da selvfølgelig staten klaget inn til høyesterett. Men hvis høyesterett nå enig med tingretten og lagmannsretten i at de ja, for alle praktiske formål ikke kan drive og skyte ulv inn i ulvesona uten en begrunnelse som funker, så vil jo det ha et vanvittig politisk sprengstoff inn i en regjering med Senterpartiet. Altså.
Absolutt, men når er det dette skal opp da?
Nei, det er jo etter at de har meier ned de flokkene der nå har bestemt seg for skyte.
Ja, ikke sant? Så disse ulvene, de er døde uansett?
Ja. Jeg tror det er grunn til å tro det.
Svenske domstoler stoppet fellingsvedtaket i Sverige.
Egentlig ganske interessant, for de flokkene de nå skal ta ut er såkalte grenseflokker, så de oppholder seg både på norsk og svensk side av grenser. Og det ble jo åpenlig fattet vedtak både i Sverige og Norge om å ta ut, og så er det som du sier, Ingevild, det har blitt stoppet av en domstol i Sverige, mens du kjører på i Norge.
Det er helt absurd.
Så til dere ulvene i disse revirene akkurat nå, hvis dere er smarte de neste to månedene, så holder dere på den svenske siden av grensa, og la være å vandre over til den norske siden av grensa. Okay?
Hvor mange ulvelyttere tror du vi har? Sånn,
en del du, må du jo regne med.
Jeg kan snakke med dyr. Kanskje du skulle prøve å si det på ulvespråk?
Ja, men det kan jeg prøve. Ja. Det gjorde jeg ganske mye da jeg var liten.
Snakket med ulv?
Nei, for jeg har ikke møtt en ulv. Men snakket med dyr jeg møtte på de sitt språk.
Ok.
Alle barn gjør det.
Ja, men hva mener du med på de sitt språk?
Hvis det en katt, så mjauer du. Hvis det en hund, så bjef... Altså sånn, liksom.
Alle barn gjør det, ja, ok.
Eller så er det ulv, så kan jeg jo også legge til at for en vekk siden, så har de har fått ulv i Danmark nå, har vandret inn dit.
Gratulerer til Danmark.
Det passer bra nå som de ikke har noe mink.
Ja. og danske myndigheter bestemte seg for å gjennomføre det de kaller rødhette-eksperimenter.
Ok.
Det høres veldig risikabelt.
Ja, skal de sende små barn ut i
skolen?
Nei, jeg vet ikke, det gikk ikke frem av nyhetssaken.
Hæ? Det gikk ikke frem av nyhetssaken?
Nei, det var en plussak da.
Altså, dette her får vi komme tilbake til en senere episode når vi har kjøpt abonnement på Danmark Plus.
Ok, ja, men vi får konkludere med at naturvern, det er enkelt i prinsippet, litt vanskelig praksis.
Men jævlig viktig.
Veldig viktig, som en også kan si.
Ja, også det.
Men det skjedde andre viktige ting, og i rekke av utgreiinger som kommer norske politikere hender, så har det nå kommet det veldig viktige fra straffelovrådet. Og det høres ut, Ingevild, som noe som havner på din pult etter hvert.
Ja, det koste meg veldig mye med både i går og i dag. Så det som de har fått i oppgave er jo da å gjennomgå seksuallovbruddene i straffeloven. Så da har de kommet med en del anbefalinger, blant annet så har de kommet med en anbefaling om å en utvidelse av straffansvaret i voldtektsbestemmelsen, sånn at det nå også da omfatter den som har seksuell omgang med noen som ikke vil det, og som på en måte som er mulig å forstå uttrykke dette.
Men dette er liksom den diskusjonen rundt samtykkelov, sånn.
Så det vil si liksom, hvis du sier nei, du gråter, altså sånn, den type ting, så vil det nå, for overraskende nok, det som jeg tror er at mange tror at det i dag er omfattet av voldtektsbestemmelsen, og det er det altså ikke. Altså, jeg kan huske tilbake da jeg jobbet som advokat, så var jeg borte i tilfellet, altså hvor noen aktivt har sagt nei, men fordi at det ikke er trussel, tvang, utavstand til å motsette seg, så er det altså ikke en voldtekt. Og det tror jeg veldig mange ikke er klar over. Så her er det jo en utvidelse, men en utvidelse som gjør at vi vil kunne oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Norge har jo fått kritikk fordi at vi ikke oppfyller Istanbul-konvensjonen, nettopp fordi at vi ikke har en sånn bestemmelse i straffeloven knyttet til voldtekt. Da. Det som skjer i praksis er jo ofte at altså hvis det er seksuell omgang, og det ikke er tvang, trussel eller utavstand til motsettelse, så vil det nedsubsummeres til seksuell handling uten samtykke.
Og nedsubsummeres, jeg tenker du at det er noe som folk ser på podcasten er innforstått med hva det betyr?
Ja, tror du ikke det? Det er jo altså, da benytte lovreglene på faktum.
Det å benytte lovreglene på... Jeg har aldri hørt det ordet før.
Da. Ja, subsumering er å benytte lovreglene på fattig.
Men i alle fall, ja, de har kommet... Ja, det er ingen som ikke jurister for så kalt subsumering.
Ok, greit. Men de har kommet med flere forslag.
Her har vi jo faktisk testet den påstanden. Dere er begge jurister, visste det. Ja. Jeg er ikke jurist, visste det ikke.
Nettopp, dette er forskning i praksis.
Forskning i praksis.
De har jo foreslått å fjerne minstestraffene på voldtekt.
Ja.
Det er interessant. Det er jo i dag sånn at du har en minstestraff på 3 år, som gjør at domstolen kan ikke anvende fritt skjønn på den enkelte sak. Det er nok også god grunn til å anta at det vil føre til flere frifinnelse, fordi at i ja, mer sånn gråzonesaker, så er det vanskeligere å dømme når du vet at det er 3 år. Og så foreslår de å fjerne sexloven, altså at det skal altså forbudet mot å kjøpe sex, som jo er kjempebra.
Ja, det er bra.
Ja, for det som vi har sett er jo at det tvinger jo bare, altså folk tør jo ikke opp, altså sexarbeidere tør ikke å oppsøke hjelp, de blir du kan ikke nødvendigvis se de lenger, men de kan bli utsatt for vold, for andre ting som de da ikke får bistand fra politiet, fordi de tør ikke å melde fra om det. Så det er jo en svært, svært god idé.
Mm.
Ja, men det, jeg må innrømme at det høres som en sånn idé som blir helt umulig å få politisk gjennomslag for, tror ikke du det? Altså dette med sexkjøp, ikke sant? Altså vi som er med i Venstre, vi kan jo mene at det er skadelig, det forbud, og det mener vi jo. Vi er jo mot å innføre det. Men det er jo ikke noen måte å fjerne det forbudet på, uten at hele, håper jeg, VG og Avis-Norge, og for øvrig store del av Stortinget, kommer til å rope «Nå blir det lov å være horekunde igjen! Friheten kjenner ingen grenser!» Altså det er det som kommer til å skje, ikke det?
Jo, kanskje. Jo, og det er jo en litt sånn, fordi her er det jo en litt sånn interessant feministisk diskusjon da.
Mm.
For det er jo mange feminister som er ihuga fans av sexkjøpsloven.
Mm.
Er en av de feministerne som ikke er det nettopp fordi at jeg er feminist, og synes det er viktigere å beskytte rettighetene til folk i praksis enn å ha et lovforbud på noe du ikke liker, som du i mye større grad vil kunne motarbeide på andre måter enn å kriminalisere det.
Mm.
Men altså, jeg tror at det er fullt mulig å få gjennomslag for å oppheve sexkjøpsloven, og nå er jo dette en anbefaling, sant?
Mm.
Ja.
Og den kommer til å havne i Stortinget på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Og Venstre mener det, vi er ikke det eneste partiet som mener det, det er noen til.
Litt usikker faktisk.
Jeg tror noen til, ja. Men det kan vi finne ut.
Ja.
Men altså, det er jo ikke så lenge siden dette forbudet ble innført.
Mm.
Så jeg ser ikke helt hvorfor det skal være liksom, sånn, bortsett fra at det sikkert ikke er flertall på Stortinget for å gjøre det, sånn partiprogrammessig, så bør det være mulig å fjerne det i alle fall nå som det kom til en anbefaling om det. Og all evaluering av forbudet mot å kjøpe sex har jo vist at sexarbeidere har fått det verre.
Mm.
Og så det er jo ikke rart at de havner på denne konklusjonen heller, sånn at hvis det finnes noe pragmatisme i den salen, så burde de nok skikke litt nøye på det, altså.
Enig
i det. Ellers så kan vi jo si at vi får litt lyttet tilbakemeldinger av og til. Veldig mange hyggelige folk som synes det er kjekt å høre på podcasten, og av og til noen ganske kritiske. Vi fikk en ganske kritisk denne veka, og jeg tar det opp nå, fordi at vedkommende hadde en del kritiske tilbakemeldinger. Det ene var at han syntes det var litt for mye tøys. Det vil jeg jo si at i den podcasten her i dag i alle fall, så har vi snakket om ganske alvorlige ting.
Vi har kanskje tatt det av kritikken, er det det vi har gjort?
Ja, så det har vi tatt til oss. Så kritiserte han oss for at vi bruker litt vanskelige ord av og til. Da tror jeg kanskje nedsubsummerings-Ingvild ikke har gjort jobben i dag.
Nei, ta den.
Det var litt vanskelig ord.
Men der var du god da, som...
Jeg forklarte det.
Ja.
Og det bringer meg over til den tredje kritikken, som er at vi av og til kan være litt kjølgode.
Ja.
Og elitistiske og sånt. Og det tror jeg ikke vi kommer til å ta til oss. Og bare for å understreke det poenget, så skal jeg nå skryte av noe som sikkert ikke dere vet, men det er at jeg velger å ta æra for at dette straffelovrådet i det hele tatt eksisterer.
Mm.
De som har kommet med denne anbefalingen. Fordi straffelovrådet, det var noe som eksisterte i Norge for mange 10 år siden, og så hadde det bare ikke eksistert i det hele tatt, låget nede. Men da jeg ble statssekretær i Justisdepartementet for noen år siden, så ble jeg gjort oppmerksom på det, og fikk gjenopplivet straffelovrådet i samarbeid med daværende justisminister Tor Mikkel Wara. Og de er nå oppe og går igjen, og kommer med faglige anbefalinger om endringer i straffeloven, rett som det.
Jeg møtte Tor Mikkel Wara på pub forrige uke.
Ja, du gjorde det, ja.
Mm.
Ja. Bra.
Men det jeg skulle si, men det jeg skulle si er at jeg har jo allerede tatt æren for at McDonald's ikke bruker fisk for Russland lenger, sånn at og bare tenker at det utelukkende på grunn av denne podcasten, så ja.
Ja, det, altså, det ikke så mange andre som skryter av oss, så da må vi skryte av oss
selv. Ja, det det jeg også tenker.
Veldig bra. Men det har kommet flere viktige, tunge, faglige dokument denne veka. Og det har kommet et som ikke lander på Ingvild sin pult, men som lander på min pult.
Hva er det?
Det er NOU 2022 nummer 20.
Juicy.
Skatteutvalget.
Oi.
Ledet av professor Ragnar Thorvik fra Norges Handelshøyskole. Og det dette her er, folkens, det er noe dere kommer til å høre mye om i tida fremover. For det er rett og slett et svært offentlig utvalg, masse eksperter som har satt og gjennomgått hele skattesystemet, satt ned av Solberg-regjeringen selvsagt, det var noe av det siste vi gjorde.
Det var kanskje, var det Ingvild sitt initiativ, skal vi ta æren på det?
Kanskje vi gjør det.
Jeg brenner veldig for skatt, ja.
Ja, det ble satt ned eksplisitt et innspill fra stortingskandidat i Agder, Ingvild Thorsvik, som sendte brev til Jan Tore Sanner og sa, du kan ikke du sette ned et skatteutvalg, vær så snill, vær så snill, vær så snill. Og så lytter Jan Tore Sanner til det.
Jeg gjorde ikke bare det, jeg møtte opp utenfor Finansdepartementet, sendte brev, ringte, ja, 100%.
Nettopp. Så du ble bønnhørt, nå har det kommet, og det her, det skal bli gøy. Fordi de foreslår jo en høy med skatteendringer som jeg er sikker på kommer til å bli utrolig populære i det norske folk. Og vi nevner i fleng, øke matmomsen, innføre arveavgift, fjerne tekstfriordninger, øke boligbeskatninger. Dere hører at det blir en fest.
Ja, det begynner jo, jeg skulle til å si at det begynner å høre så ut som Venstres program.
Men, det var en journalist som omtalte dette som et barn som bare Venstre kunne elske.
Åh,
oh,
Gud. Nei, men hva tenker du da? Hvordan ser det ut?
Nei, jeg synes egentlig ikke at det her ser veldig bra ut. Men dette er en sånn typisk ting som er nesten helt umulig å diskutere. Hvis du ikke ser det i sammenheng, ikke sant? Fordi det som er hovedgrepet der, da, er noen ting som vi synes er veldig bra. Ikke sant? Det øker miljøavgiftene mye, det er bra. Så senker det skatt på arbeid, altså inntektsskatten, ganske mye. Så du sitter igjen med ganske masse mer på konto hver måned. Kjempegreier. Og så gjør det mer lønnsomt å jobbe, heller enn å pensjonere seg, for eksempel. Også bra. Og så er problemet da, at hvis du ikke ser disse tingene i sammenheng, så blir det jo helt umulig å forholde seg til. For hvis du da skal diskutere, for eksempel, ja, si matmoms isolert, da hører jo folk, oi, nå blir det handlekorga med dyrere. For hvis matmomsen går fra 12% til 25%, ja, så blir sikkert en pakke med ris et par kroner dyrere da. Og det er jo kjipt. Men det er jo da å huske på er jo at, ja, men du får også ganske mange tusen mer på konto hvert år, fordi vi senker inntektsskatten din mye. Og det å senke inntektsskatten på den måten er veldig sosialt, for det gir mest til de som har lavest inntekter, mens matmomsen, den gir mest til de som har mest, for det er de som kjøper mest og dyrest mat. Mm. Men å gjennomføre en diskusjon på den måten er jo mildt sagt ganske krevende da. Så det som skjedde i går, ja, denne veka når utvalget kom, det var selvfølgelig at da begynte det politiske partiet å springe til nærmeste mikrofon og si, vi skal ikke ha dette, vi skal ikke ha dette, vi skal ikke ha dette. FRP var blant annet ute og rett og slett, jeg sa vel rett og slett at de var mot alle forslag til skatteøkninger og for alle forslag til skatteøkninger.
Kjempeplan. that's how it works.
Ja, så det går ikke da. Men det jeg tenker er at det som kan skje her er at du kan jo faktisk, hvis regjeringen vil, og de må ville, men hvis regjeringen vil, så kan du få en ganske brei enighet om liksom noen ordentlige skattereformer, et flatere momssystem som de fleste egentlig er for, lavere skatt på arbeid som de fleste egentlig er for, og noen ting som er lurt, selv om de ulike partiene liksom har malt seg opp i hver sin hjørne. Redusere formueskatten litt, så ikke alle flytter til Schweiz. Øke boligbeskatningen litt, så ikke alle putter pengene i sekundærboliger. Så det er jo mulig å gjøre noe her, men da må liksom folk ville da. Men i hvert fall det vi har sagt er at vi er for å finne en enighet, og liksom ikke låst noen dører enda. Så er det litt opp til Vedum da, å se hva
det er. Ja, for det er vel ikke akkurat dissing greie med liksom forutsigbarhet i skattepolitikken?
Nei, jeg tror høsten har vist at det ikke står så høyt i kurs da.
Ja.
Og det er jo litt kritikken vi har hatt gjennom høsten, at greit nok at regjeringen har lyst til å øke skatterne på utbytte, og på formue, og på havbruksnæring, og på kraftnæring, og så videre, og så videre, og så videre. Men må dere gjøre alt det nå, rett før vi har fått et svært skattelovutvalg, som skal gå gjennom alt dette her? Det har jo vært litt vår kritikk da. Mm. Så regjeringen er i god gang allerede, men jeg tror for alle liksom i næringslivet der ute, så bør de håpe at regjeringen nå er villig til å ikke bare gjøre opp skattespørsmål med SV og liksom ytre venstre, men kanskje bevege seg litt mer mot sentrum. Og for å være helt ærlig, jeg tror dette er en del av Jonas Gahr Støre sitt problem. Denne veken han holdt avsluttende presskonferanse, så klokka Arbeiderpartiet inn på en ny meningsmåling på 14%.
Hallo, så du hva som var kommentarene hans til deg?
Nei.
Jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet i krise.
Nei, det må du gjerne ikke oppleve.
Altså, hva er det?
Jeg har ikke noe løsning.
Arbeiderpartiet ligger på 14,6, tror jeg. 14,6 på en måling. Og så spør de, Jonas Gahr Støre, hva synes du om dette? Og så sier han, jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet i krise.
Men det kan hende at han liksom...
How low can you go?
Jo, men kanskje han liksom tenkte sånn, hva hvis vi hadde vært venstre, for eksempel? 14 hadde vært jævlig bra, liksom.
Det ingen krise for oss i hvert fall.
Ja.
Nei, men det jo sånn han snakker, da. Han har et helt eget språk. Men det jo litt som jeg så en av Norges bedre Instagram-kontoer, Basil Moru, kommenterte.
Shout out til Marco.
Ja, jeg opplever ikke å bli tatt i billettkontroll. Men samme går som du opplever det. Du tatt. Og Arbeiderpartiet, ja, det altså, krise jo subjektivt, men det går ikke så bra. Men poenget, jeg tror en av grunnene til det er at de driver og går så langt til venstre i skattepolitikken, faktisk altså. Og så kan jeg jo si, nei, det stemmer ikke. Nei, nei, men disse velgerne dere går ikke til SV, altså. De går til Høyre.
Ja. Høyre er dritsvære på målingene.
Ja, det er litt i overkant, faktisk.
Ja, det synes
jeg også. Det kan godt bli litt mindre, så kan vi bli litt større. Ja. Så hvis noen lurer på hva vi ønsker oss til jul, så er det at dere begynner å stemme venstre.
Mm.
Men apropos Instagram, så må vi til spalten.
Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig.
Vi skal akkurat til den spalten, og i dag har du med deg en sak, Kristin. Hva er det?
Ja, det har jeg, og vi må holde oss i sosiale medier-verden. Riktig nok er det ikke Instagram, det er TikTok.
TikTok.
Hva er TikTok? Jeg har ikke TikTok. Jeg.
Ja, Ingvild, du kan forklare det.
Altså, det er jo som Instagram faktisk. Instagram Reels. Altså, det er videoer. Nå skal ikke jeg... Det som kan skje når jeg begynner å snakke om TikTok, er at jeg begynner å reklamere for TikTok. Fordi jeg elsker det, og jeg er så lei meg for at jeg måtte slette det, som jeg jo må ha gjort for å være en ansvarlig voksen politiker.
Og fordi du har fått beskjed av Guri Melby om å slette det.
Nettopp. Men det er videoer da.
Ja, ja.
Ja, nei, og du har kanskje slettet TikTok, men to personer som ikke hadde slettet TikTok, det var Bjørnar Skjæran og Ingvild Kjerkol. Og de har da begge hatt TikTok på sine statsrådtelefoner.
Kjempeide. Og hvorfor er det problematisk?
Ja, det er problematisk fordi at Kina som er... altså, det Kina som eier TikTok, og de kan hente ting ut derfra, liksom informasjon og sånn. Så det er litt krise. Jeg fant en Dagbladet-sak om dette, som, der det er en sikkerhetsekspert. Han er ekspert i risikostyring og informasjonssikkerhet ved NTNU. Gaute heter han. Og da har da, altså, han fått forelagt seg responsen fra Bjørnar Skjæran og Ingvild Kjerkol, som de har gitt til den kritikken de har møtt fordi de hadde TikTok på tjenestetelefonene sine. Der sier han, om svaren til Skjæran og Kjerkol vil jeg si... De utviser lav forståelse for digital sikkerhetsrisiko. Det er ganske sterke ord, altså.
Men, bare for å ta litt mer sånn grunnleggende. Hvorfor må hele Norges Bjørnar Skjæran ha TikTok? Da bruker han det.
Han ser vel på videoet. Har han postet ting og sånn, liksom?
Nei, altså... Gud, det vet ikke jeg. Jeg har aldri hatt TikTok. Men...
Jeg kan bare legge til at vi har jo tidligere hatt justisminister i dette landet her, som har hatt en litt løslig omgang til sikkerhetsregelverk gjennom for eksempel ferieturer det har vært på og sånt. Så jeg tror hvis Bjørnar Skjæran tittar på veggen på departementet sitt og ser hvem som tidligere har vært statsråd og tenker over hvorfor det ikke er det lenger, så kan det være lurt å slette TikTok.
Ja, det har han faktisk gjort nå, og det har hun også. Men så nå har de fått pålegg.
Har justisministeren slettet sin TikTok?
Og har justisministeren TikTok?
Ja, dette var jo en stor greie, og hun har ikke ville svare på om hun har brukt tjenestetelefon. Jeg tror hun har fått sånne 5-6 spørsmål fra forskjellige stortingsrepresentanter.
Ja. Yes.
Det er helt riktig. Emilie Gjengemel har TikTok. Det var fall klart. Hun legger ut ting på TikTok. Hvorvidt hun har TikTok på sin statsrådstelefon, det vet ikke hun svaret på, så det betyr vel ja. Og jeg tror beskjeden til deg, Emilie Enger-Mehl, må bare være slutt med det der.
Mm. Hun justisminister, og hun kan i hvert fall ikke det.
Jeg har vært i justisdepartementet, riktig nok ikke som statsråd, men som statssekretær. Jeg kan avsløre at det ganske mye å gjøre på der. Det ganske mange viktige saker å håndtere. Du trenger ikke være på TikTok samtidig. Du kan la være. Det er et offer som er mulig å gjøre, da, tenker jeg.
Ja, det er sikkert... Men det var kanskje lite å gjøre i helsedepartementet og fiskeri, tenkte du?
Ja, det er i hvert fall ikke så vital i sikkerhetsinteresse å håndtere da. Men uansett, poeng må være. Dere trenger ikke å ha TikTok, noen av dere regjeringsmedlemmer.
Kinesiske myndigheter kan hente informasjon derfra.
Ja, jeg skal gi et eksempel på at det går an å være i regjering uten å ha TikTok. Forrige regjering... Da var det noen statsråder som hadde TikTok. Jeg var en av dem, faktisk.
Hæ?
Ja, jeg har TikTok i 2 veker i mitt liv, for jeg lastet det ned, det var vel ikke da det kom da, men da jeg ble gjort oppmerksom på det eller noe sånt. Hadde det på telefonen min i 2 veker, og så ble det jo en svær sak at liksom, en bør ikke ha TikTok, fordi Kina kan hente ut informasjon derfor. Og da tok jeg og de andre statsrådene som hadde TikTok i regjeringen Solberg, og slettet TikTok.
Ja.
Og så er vi ferdig med det. Så enkelt er det.
Så enkelt er det. Så nå må du snart slutte.
Og jeg tror konklusjonen da må være...
Nå må regjeringen snart slutte å være totalt ubrukelig.
Da er sendingen snart over, men før vi er helt ferdige, så må vi innom en annen ting som er over. Og det som er over, det er VM i Qatar. Og vi var jo innom dette for noen sendinger siden, og vi ble jo enige om at dette bør en ikke se på. Og det var det vel du som tok med tyngst sinn, Kristin, som er den største fotballfanen her. Og da er jo mitt spørsmål, har du klart å holde boykottlinja gjennom hele VM?
Ja, og det føles ganske fantastisk, faktisk. For det at jeg har hatt veldig blandede følelser om dette. På den ene siden så har jeg hatt ekstremt lyst til å se på fotball. Og på den andre siden så har jeg hatt ekstremt lite lyst til å se på VM i Qatar. Så det jeg har på en måte bestemte meg for, som gjorde at jeg klarte å holde den inne, det er at dette har ingenting med fotball å gjøre. Dette er VM i Qatar, det har ingenting med fotball å gjøre. Så skal jeg ikke si at det ikke har vært tidspunkt der jeg har tenkt, å fy fader, dette er tungt arbeid for boykotten, for Argentina kom til finalen. Det får man jo med seg enten man vil eller ikke, så hører du hvem som spiller VM-finalen, liksom. Argentina er et lag som jeg er veldig begeistret for i fotballsammenheng, så jeg måtte bare tenke at dette var VM-sammenheng, det er noe annet, som sagt.
Ja.
Og Frankrike. Det som også skjedde var jo at på søndag, da finalen ble spilt, så fikk jeg veldig mange snaps fra venner som sitter på en litt mindre moralsk pony. Og de snapper jo sånne ting som «Oh my god, mest spennende finalen i manns minne». Og holdt meg behørig oppdatert på at det ble både ekstraomganger og straffekonkurranser, sånn at jeg skal ikke si at det har vært noe lett, men det har vært verdt det for meg, altså.
Altså, vi er så stolte av det.
Gratulerer, Kristian.
Ja. Tusen takk.
Ja, Ingevild, har du klart å opprettholde boykottlinjen?
Helt ærlig så trodde jeg at det var over liksom, for en uke siden. Så ja, jeg har det.
Gratulerer.
Hva med det, så jeg nok?
Det var ikke så vanskelig for deg, da.
Nei, det var ikke det.
Røyker du på finalen?
La meg først fortelle hvor hardt jeg har boykottet dette her.
Ok, bra.
I utgangspunktet. Fordi jeg satt i leiligheten min i Bergen for 2 uker siden, og switchet på TV-kanalene, og så kom jeg innom en kamp på TV 2. Og så tenkte jeg sånn, nei, jeg kan jo se en omgang i alle fall, bare for å se litt hva dette her er for noe da.
Fotball?
Ja, men det var, men det var det jeg fortalte meg selv. Liksom, jeg må se en liten en. Så jeg så en omgang, og det var sykt spennende. Det var vel 1-1 når du nærmer deg liksom det 90. minutt. Og jeg tenkte, shit, nå blir det ekstra omganger her, og straffesparkkonkurranse. Og så ble ikke det det. Jeg tenkte, hæ? Men hva? Det er jo sluttspill. Og så måtte jeg google opp denne kampen da. Og det jeg fant ut, det var at den kampen jeg nettopp hadde sett, det var en reprise fra en gruppespillkamp 2 uker før. Så jeg bare understreker hvor hardt jeg har boykottet VM.
Ja.
Men,
men,
på spørsmål,
men du har sett en kamp?
Ja, altså på spørsmål om Raukek på finalen, så jeg svarer ja. Jeg så finalen.
Shame.
Sorry.
Men,
jeg gjorde det.
Men det var finalen i VM i Qatar, og jeg har bare lyst til å si to ting om hva fotball er. Fotball handler om fansen. Det handler om inkludering, det handler om fellesskap, det handler om mangfold. Qatar handler om alt som er motsatt av det. Så, jeg vet ikke hva du har sett på, men det har ikke vært fotball.
Nei, jeg tror... Jeg tror
VM i korrupsjon.
Ja, jeg tror en triste konklusjon etter det her, til tross for at det er jo mange som har boykottet, ikke sett på, og du har fått liksom reist opp menneskerettighetsspørsmålene, er vel dessverre at Qatar vann dette VM-et. Det ser sånn ut. De fikk, nei, men de fikk akkurat det de ville. Den positive oppmerksomheten nesten over hele verden. Det ble en stor suksess. FIFA har tjent enormt med penger. Jeg hørte senest i går at de har tjent en milliard dollar mer enn jeg trodde.
Oh, Jesus.
Og nå er det Saudi-Arabia som fort skal arrangere VM i 2030. Så ja, det får ikke snakke om at, med all respekt for Messi og alt det der, altså, men de store stjernene i finalen, nemlig Messi og Mbappé, er jo begge to spillere som til daglig spiller i en klubb som sponsor av Qatar. Så det her ble en stor suksess på alle mulige måter for det landet. Så det trist, altså.
Ja, det drittrist.
Ja, det trist. Men, neste VM, det i Nord-Amerika, ikke det?
Neste VM i Nord-Amerika.
Ja.
Kanskje podcasten skal dra?
Nei.
Nei, ok.
Jeg og deg kan dra, Kristian.
Jeg og deg kan dra.
Rapportere direkte. Ok, vi får avslutte med det.
Neste uke er det julespesial.
Neste uke er det jul, og dermed også julespesial, så vi er ikke helt vekk fra dere i jula heller. Men før det så skal det være julaften og alt det der. Så from all of us to all of you, god jul alle sammen. Kos dere.
Ha en fin høytid.
Merry Christmas. Ho, ho, ho.